VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Menjelang weekend di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 ini nggak afdol kalau Anda belum menyimak berbagai perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara yang sudah disusun oleh tim redaksi Voice of America di VOA This Morning. Pagi ini kita akan membahas laporan tentang Amerika Serikat yang sudah mulai mengabulkan visa imigran khusus bagi ribuan warga Afghanistan yang rentan menjadi sasaran serangan Taliban.
یکی از قسمت‌های اطراف قندهار بود که همراه یک تیم از همکار رفته بودیم به خاطر سایت ویزیت.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 yang menunjukkan Indonesia telah keluar dari resesi ekonomi.
Artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan terhadap triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%.
Seperti biasanya, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Seorang pelari sprint Olimpiade Belarus, Kamis kepada wartawan mengatakan ia disarankan oleh anggota keluarganya untuk tidak kembali ke negaranya karena ia dikecam oleh media Belarus yang melaporkan bahwa ia sakit jiwa.
My grandmother, she called me and she say you can't come back to home because on the TV they say a lot of bad words about you.
Kristina Simanuskaya, usia 24, tiba di Warsawa, Polandia Rabu malam. Pihak berwenang Polandia memberinya visa kemanusiaan untuk mencari suaka politik awal pekan ini setelah ia menuduh pejabat timnya berusaha memaksanya untuk kembali pulang ke Belarus di luar keinginannya. Pada konferensi pers, Simanuskaya kepada wartawan mengatakan setelah ia awal pekan ini memposting pesan di media sosial yang mengkritik perlakuan pelatihnya, anggota staf pelatih Belarus bersama dengan pria lain datang ke kamarnya di desa Olimpiade dan memberitahunya bahwa ia mengalami cedera dan harus pulang. Ebrahim Raisi, Kamis diambil sumpahnya sebagai presiden baru Iran. Mantan hakim ultra-konservatif itu, Juni memenangkan pemilihan umum dalam pemungutan suara dengan jumlah pemilih paling rendah dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sejumlah kandidat terkemuka sebelumnya didiskualifikasi dari pencalonan. Saya bersumpah untuk menjaga agama resmi dan Republik Islam serta konstitusi negara, kata Raisi saat pelantikan. Media pemerintah Iran melaporkan di antara tamu yang menghadiri pelantikan itu adalah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Presiden Irak Barham Salih, dan Wakil Sekjen Eropa untuk Aksi Luar Negeri Enrica Mora. Raisi menjabat pada saat Iran menghadapi tantangan ekonomi besar, termasuk dampak dari sanksi Amerika.
تحریم ها علیه ملت ایران باید لغو گردد. از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
Raisi dalam pidatonya Selasa mengatakan ia akan berusaha untuk mencabut sanksi tirani yang dijatuhkan oleh Amerika dan ia tidak akan menggantungkan ekonomi negara itu pada kehendak pihak asing. Para aktivis mengatakan kebebasan pers terancam setelah dua gugatan hukum diajukan oleh oligarki Rusia terhadap seorang wartawan Inggris dan penerbitnya. Roman Abramovich, pemilik klub sepak bola Chelsea Football Club Inggris dan raksasa energi milik negara Rusia Rosneft, telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap wartawan Catherine Belton dan penerbitnya HarperCollins UK. Gugatan itu disidangkan secara bersamaan di Pengadilan Tinggi London. Dalam bukunya tahun 2020, Putin's People, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West, atau Orang Putin, Bagaimana KGB Mengambil Alih Rusia dan Kemudian Barat, Belton menulis bahwa Abramovich membeli Chelsea Football Club pada tahun 2003 atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperluas pengaruh Rusia di luar negeri. Abramovich membantah ia membeli Chelsea atas perintah Putin. Pendukung kebebasan pers mengatakan pengadilan digunakan untuk membungkam wartawan. Presiden Amerika Joe Biden, Kamis menawarkan perlindungan selama 18 bulan kepada ribuan penduduk Hong Kong untuk tetap tinggal di Amerika daripada menghadapi penindasan dengan dideportasi ke wilayah yang dikuasai Tiongkok. Biden mengecam penindakan keras Beijing selama 14 bulan terhadap demokrasi di Hong Kong dan mengatakan merupakan kepentingan utama kebijakan luar negeri Amerika untuk mengizinkan penduduk Hong Kong tinggal dan bekerja di Amerika. Jumlah pasti orang yang terimbas dengan kebijakan itu belum diketahui, tetapi seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan sebagian besar dari 330 ribu penduduk Hong Kong yang tinggal di Amerika kemungkinan memenuhi syarat untuk tinggal, kecuali orang yang pernah dihukum karena pelanggaran pidana serius. Moderna mengatakan vaksinnya 93% efektif 6 bulan setelah dosis kedua. Perusahaan yang berbasis di Cambridge, Massachusetts itu menyampaikan pengumuman tersebut selama laporan pendapatannya Kamis. Kami gembira, vaksin COVID-19 kami menunjukkan kemanjuran yang tahan lama, sebesar 93% hingga 6 bulan, tetapi kami menyadari varian Delta adalah ancaman baru yang signifikan. Jadi kita harus tetap waspada, kata Stephanie Bancel, Chief Executive Officer Moderna dalam sebuah pernyataan. Perusahaan itu sebelumnya mengatakan yakin suntikan penguat akan diperlukan sebelum musim dingin. Tetapi pejabat kesehatan masyarakat tidak merekomendasikan suntikan penguat untuk saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta negara-negara kaya untuk tidak memberikan suntikan penguat untuk memastikan dosis pertama tersedia di negara-negara miskin. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Amerika Serikat sudah mulai mengabulkan visa imigran khusus bagi ribuan warga Afghanistan yang rentan menjadi sasaran serangan Taliban karena bekerja untuk militer Amerika, seiring semakin meluasnya kekuasaan kelompok militan tersebut di Afghanistan. Jurnalis VOA Mahdi Mahrain mewawancarai salah seorang perempuan yang meninggalkan Afghanistan dan ikut dalam program visa imigran khusus tahap sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Arsitek Afghanistan Masoma Dalijam meninggalkan negaranya menuju Amerika Serikat pada tahun 2017. Perempuan berusia 32 tahun itu khawatir pekerjaannya dengan beberapa proyek pembangunan yang didanai Amerika Serikat di Afghanistan menjadikannya sebagai target Taliban. Salah satu proyek itu berkaitan dengan pemugaran Istana Darul Aman di Kabul yang mengalami kerusakan besar akibat Perang Saudara Afghanistan tahun 1990-an. Dalijam teringat akan pertemuannya dengan Taliban ketika bekerja di wilayah lain di Afghanistan.
Saya berada di Kandahar bersama rekan-rekan tim Afghanistan. Kami dalam perjalanan untuk kunjungan lapangan ke proyek yang didanai Amerika Serikat. Sopir kami menyadari bahwa ada mobil yang membuntuti. Kami mengubah rute dan segera memanggil pasukan keamanan Afghanistan. Mereka kemudian datang dan mobil itu menghilang. Pasukan keamanan kemudian memberitahu bahwa gerilyawan Taliban hendak menculik kami. Untungnya, Taliban tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir jika tertangkap, saya tidak akan hidup sekarang.
Dalijam memutuskan untuk memulai hidup baru dengan suami dan putranya yang masih kecil di Amerika Serikat. Ia memperoleh izin masuk melalui program visa imigran khusus atau program SIV. Arsitek Afghanistan itu sekarang bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi di Washington.
Mengingat situasi di Afghanistan yang tidak aman, program SIV merupakan kesempatan bagi mereka yang bekerja dengan proyek-proyek Amerika Serikat untuk dapat hidup lebih damai dan aman. Saya tentu senang dengan itu.
Taliban merilis pernyataan pada awal Juni 2021 bahwa warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan Amerika akan aman asalkan mereka menunjukkan penyesalan dan tidak mengasingkan diri ke luar negeri. Namun, organisasi Amerika No One Left Behind memaparkan serangan militan terhadap para penerjemah yang bekerja sama dengan Amerika di Afghanistan beserta anggota keluarga mereka telah menewaskan lebih dari 300 orang sejak tahun 2014. Dalijam khawatir orang tua, kakak, dan adiknya di Kabul dalam bahaya sementara pasukan pimpinan Amerika meninggalkan Afghanistan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Tiongkok adalah produsen makanan laut utama dunia. Menurut pengecamnya, armada negara itu melancarkan taktik yang agresif demi memberi makan 1,4 miliar penduduknya. Di Honolulu, Hawaii, nelayan Amerika prihatin akan meningkatnya jejak nelayan Tiongkok di Samudra Pasifik. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pagi-pagi sekali di Honolulu, beragam jenis tuna segar dan ikan lainnya siap dilelang. Nelayan Hawaii menawarkan hasil tangkapannya. Kapal-kapal nelayan dari berbagai negara juga menawarkan tangkapan mereka. Namun, organisasi pemantau melihat aktivitas Tiongkok yang meningkat di perairan Pasifik. Penjaga pantai Amerika memperingatkan semakin luasnya penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal-kapal dari banyak negara, termasuk Tiongkok. Kehadiran mereka semakin mengancam sumber daya laut yang menipis. Kapal-kapal penangkap ikan di perairan Pasifik diawasi ketat berdasar undang-undang domestik dan internasional Amerika. Eric Kingma dari Hawaii Longline Association mengatakan,
dalam asosiasi kami terdapat pengawas independen dengan tingkat cakupan minimal 20% di perikanan tuna kami, sementara Tiongkok hampir mencapai 5%. Kami menegakkan beragam undang-undang dan peraturan lingkungan.
Citra satelit menunjukkan armada Tiongkok mendekati Ekuador, yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusifnya. Tindakan ini mengancam biota laut yang sensitif di dekat Kepulauan Galapagos. Menurut kritikus, kapal-kapal Tiongkok sering melanggar aturan, melanggar batas perairan Korea Selatan. Selain itu, kapal-kapal Tiongkok didapati menjaring ikan di lepas pantai Korea Utara, beroperasi di zona abu-abu, kata seorang analis di satu lembaga di Hawaii yang didanai Departemen Pertahanan Amerika. Ia menekankan bahwa ini pendapatnya sendiri. Ia menambahkan, Tiongkok mengancam stok ikan karena mengejar tujuan strategis. Ethan Allen dari Pusat Kajian Keamanan Asia Pasifik Inouye mengatakan,
mereka memiliki kapal industri besar dengan seluruh armada kapal penangkap ikan di sekitar kapal itu, sehingga mereka dapat bergerak masuk ke satu wilayah, menangkap ikan sebanyak-banyaknya, dan memproses sejumlah besar ikan di kapal industri yang besar seperti kapal induk itu sebelum pergi.
Tiongkok memiliki armada terbesar di dunia dan merupakan konsumen makanan laut terbesar di dunia. Armada perairan jauhnya sangat besar dan Tiongkok mengatakan akan membatasi 3.000 kapal. Tetapi penjaga pantai Amerika mengatakan 3.000 kapal paramiliter lainnya mendukung armada Tiongkok itu. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Beralih ke berita dalam negeri, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 menunjukkan Indonesia telah keluar dari resesi ekonomi. Pemerintah pun disarankan mengeluarkan kebijakan yang seimbang agar pengendalian pandemi COVID-19 dan perekonomian bisa berjalan beriringan. Berikut laporan Gita Intan selengkapnya dari Jakarta.
Indonesia akhirnya bisa keluar dari kondisi resesi ekonomi. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 mencapai 7,07% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Secara Q2Q, artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan terhadap triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%. Sedangkan kalau kita bandingkan pada triwulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%.
Membaiknya perekonomian ini katanya didorong beberapa faktor, di antaranya perekonomian global yang mulai positif. Hal ini terlihat dari kenaikan harga komoditas makanan dan harga komoditas hasil tambang pada pasar internasional. Margo juga mengatakan sentimen positif ini datang dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia yang perekonomiannya juga membaik, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Hong Kong, dan Uni Eropa. Seiring dengan membaiknya perekonomian mitra dagang Indonesia, ekspor pada kuartal 2 2021 meningkat sebesar 55,89% dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Impor pada kuartal 2 2021 juga tumbuh 50,21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dalam kesempatan lain, Mendag Muhammad Lutfi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 ini ditopang oleh beberapa koefisien yang penting, yakni konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,93%, PMTB investasi yang meningkat 7,54%, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ini katanya juga ditopang oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 25%.
Artinya, logistik ini tumbuh tinggi sekali dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020. Sektor akomodasi, makanan, dan minuman juga tumbuh 21,58%. Sektor perdagangan termasuk retail tumbuh 9,44%. Sektor industri pengolahan tumbuh 6,58%.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Washington DC bersama saya Leona Triyono. Menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus mendatang, VOA menghadirkan dua orang diaspora Indonesia dan berbincang dengan mereka mengenai makna hari bersejarah ini bagi mereka yang berada jauh dari tanah air. Tamu kita kali ini pertama Ibu Siti Kusujiarti, PhD, Profesor Sosiologi dan Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, Amerika. Dan tamu kedua, Ibu Merlina Lim, PhD, Canada Research Chair dalam bidang Digital Media and Global Network Society di School of Journalism and Communication, Carleton University di Ottawa, Ontario, Kanada. Mungkin ada tambahan? Pertama, silakan Bu Siti.
Mungkin tambahannya, saya di Indonesia berasal dari Jogja, dulu S1 di UGM, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di University of Kentucky di Lexington. Jadi sudah di Amerika sekitar 30 tahun. Kerja di Warren Wilson sudah 21 tahun.
Ibu Merlina, ada tambahan? Silakan.
Saya asal Bandung, atau tepatnya kampung halaman saya itu Dayeuhkolot. Itu di luar Bandung. Saya dulu sekolah di Indonesia di ITB, lalu saya ke Belanda. Kalau dihitung sejak sekolah, tepat 20 tahun. Sejak keluar Indonesia 2001. Dan saya pindah-pindah di Kanada ini paling lama, sejak 2014. Sebelumnya saya sempat di Amerika, di Arizona State University, dan di Princeton. Tapi tetap Indonesia, tetap bisa bahasa Sunda. Ya.
Masih bisa bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
Lancar.
30 tahun, Ibu Siti atau Ibu Ati. Kemudian 20 tahun, Ibu Merlina. Pertanyaan pertama saya, apa makna 17 Agustus bagi Ibu sebagai diaspora yang telah lama, 30 tahun tadi, untuk Ibu Ati tinggal di luar negeri? Ibu Ati, silakan.
Ya, seperti yang disebut Bu Merlina tadi, saya tetap orang Indonesia ya. Jadi, saya pikir definisi orang Indonesia mungkin bisa diperluas ya. Jadi, bukan hanya orang yang berada di Indonesia, kan, tapi juga yang berada di luar juga. Tapi sense sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya tetap memiliki hal itu, terutama ketika ada perayaan 17 Agustus, itu semakin memperkuat rasa kebangsaan, rasa attachment terhadap tanah air, terhadap kebudayaan, dan juga sense of identity. Itu masih, saya kira, saya masih sangat kuat. Seperti yang tadi disebut Bu Merlina, itu saya karena berasal dari Jogja ya, masih bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa Kromo Inggil. Jadi makna 17 Agustus sebenarnya kalau rasa sebagai orang Indonesia ya tetap saja ada dan masih kuat. 17 Agustus itu mengingatkan saya bahwa saya masih sebagai orang Indonesia dan memperkuat rasa itu. Dan terlebih lagi kalau mendengar Indonesia Raya, melihat bendera merah putih dan sebagainya. Seperti kemarin waktu melihat Olimpiade Indonesia Raya bergaung gitu ya, itu rasanya juga masih ada rasa yang berbeda lah begitu. Jadi kalau misalnya ada acara dengan lagu Indonesia Raya, itu sangat menggetarkan jiwa gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itu karena masih ada keterikatan yang kuat.
Terima kasih. Kemudian Ibu Merlina.
Ya mirip ya, ada kata-kata yang bilang bahwa kita bisa keluar dari Indonesia, kita sendiri bisa tercerabut, mungkin karena sekolah atau mendapatkan pekerjaan atau menikah dengan orang yang bukan berbangsa Indonesia. Tetapi keindonesiaan itu sendiri tidak bisa tercerabut dari jiwa. Kalau raganya, ya saya di luar Indonesia. Tapi Indonesia selalu di dalam saya. Dan juga yang saya rasakan justru sejak saya jauh dari Indonesia, dan semakin lama ya, semakin menjadi lebih tua gitu, justru saya semakin merasa Indonesia. Rasa kebangsaan, rasa keindonesiaan saya ya, sebagai manusia Indonesia itu malah menebal. Tanpa harus merayakan 17-an. Tetapi kalau 17 Agustus biasanya jadi kayak semacam jeda momen gitu. Karena bermakna ya, momen itu kan bermakna juga untuk merefleksi. Lebih-lebih sekarang ini karena pandemik, lalu work from home. Lalu saya jadi terkoneksi dengan teman-teman di Indonesia. Jadi saya merasa ternyata saya lebih Indonesia dari, walaupun sudah Indonesia ya, saya malah semakin Indonesia, semakin mengikuti apa yang terjadi di Indonesia. Dan juga biasanya sih kalau hari kemerdekaan, saya bersyukur kalau melihat Indonesia sekarang yang lebih baik. Dalam beberapa hal, Indonesia sudah menjadi lebih baik ketimbang ketika saya di sana. Dan ada progres, mungkin memang masih ada yang perlu diperbaiki, tapi ini momen yang penting gitu, karena kita lahir di Indonesia. Bu Ati, saya, Patri gitu kan. Dan bukan pilihan memang ya. Semacam kebetulan sebetulnya ya. Tapi kan kita menghabiskan banyak sekali tahun-tahun besar di Indonesia. Punya teman Indonesia, keluarga Indonesia gitu kan. Berbahasa Indonesia. Semua itu tentunya warisan yang tak pernah hilang. Dan bagi beberapa orang mungkin Bu Ati dan saya malah semakin menebal gitu ketika jauh dari tanah air.
Usia Indonesia 76 tahun. Untuk suatu negara seperti Indonesia, di mana seharusnya posisi Indonesia dalam usia sekian dan apa saja yang boleh dikatakan pencapaian yang mungkin membanggakan bahkan bagi diaspora Indonesia di luar negeri? Mungkin Ibu Marlina dulu, silakan.
Sebetulnya usianya masih muda gitu ya. Coba kita bandingkan dengan negara yang lain. Memang ada beberapa negara baru yang jauh lebih maju dari Indonesia. Saya sendiri tidak menganggap Indonesia itu ketinggalan dalam banyak hal ya. Saya kira banyak sekali yang patut dibanggakan. Sebagai Indonesia sendiri sebetulnya warisannya memang sudah kaya. Budaya, manusianya. Manusia-manusia Indonesia juga berkarya di mana-mana. Dan yang patut diberi pujian mungkin bahwa kita memiliki kebebasan berpendapat sejak reformasi. Walaupun kadang-kadang mungkin jadi kisruh gitu ya, polarisasi dan lain-lain sosial media. Tapi itu adalah sebetulnya bentuk pelatihan ya, kita kan nggak terbiasa. Nah, jadi wajar sebenarnya ada permasalahan yang timbul dari situ. Tapi itu hal yang susah dicapai dan Indonesia sudah mencapai itu. Ada upaya-upaya beberapa tahun ini berfokus pada pemerataan misalnya walaupun masih jomplang. Tapi ada misalnya kayak BJPS ya. Ada program-program yang baru-baru ini mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara masif, secara sistematis. Yang lain mungkin banyak kemajuan yang muncul di tempat-tempat tertentu ya. Kaum muda Indonesia misalnya. Banyak yang berprestasi dalam bidang global dalam banyak hal, terutama teknologi misalnya. Walaupun saya cuma ditanya soal positifnya ya, sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau melihat dari sisi tempat-tempat tertentu di Indonesia, itu banyak kluster-kluster yang membanggakan. Mungkin pada saat yang bersamaan, banyak hal yang muncul yang membanggakan, pendidikan juga lebih tinggi, literasi lebih tinggi, ya kan? Dari segi ekonomi, kaum menengah Indonesia lebih besar sekarang. Yeah. Tapi saat yang bersamaan, itu tidak merata. Jadi, saya kadang-kadang bingung juga untuk menjawab, tidak ada jawaban untuk Indonesia sebagai Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, 18.000 pulau, gitu. Karena kalau saya bicara ini, sebetulnya saya hanya berbicara tentang keberhasilan Indonesia di tempat-tempat tertentu, kan? Walaupun kita ngomong misalnya, ya, keberhasilan bahwa ada populasi kaum menengah menjadi lebih besar, tapi pada saat yang bersamaan ketimpangan sosial juga naik di Indonesia misalnya. Jadi hampir semua hal positif juga ada sisi negatifnya dari sisi ketidakmerataannya itu sih sebetulnya. Walaupun secara keseluruhan ya banyak kemajuan.
Iya, Ibu Ati, monggo.
Saya ingin menambahkan salah satu hal atau pencapaian yang saya kira luar biasa bagi Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara adalah keberagaman. Keberagaman budaya, keberagaman politik, dan keberagaman sosial. Itu sangat kaya. Kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Itu saya kira luar biasa, dan kita sudah 76 tahun berhasil mempertahankan sebagai suatu negara dan bangsa. Itu saya kira merupakan capaian yang luar biasa, karena keberagaman ini harus dikelola dengan baik, seperti yang disebut Bu Merliana tadi. Jadi keberagaman memang sesuatu yang positif, dalam arti kita kaya akan berbagai macam sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam. Akan tetapi di lain pihak juga menimbulkan banyak tantangan karena keberagaman itu. Jadi saya kira keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan, akan tetapi juga harus dikelola dengan baik, karena kalau tidak akan menjadi bumerang yang akan menimbulkan banyak masalah. Akan tetapi secara umum selama 76 tahun, walaupun tentu saja banyak tantangan yang kita lalui, tapi kenyataan bahwa kita masih utuh sampai sekarang itu saya kira merupakan pencapaian yang luar biasa. Di samping itu juga saya setuju dengan Bu Merliana tadi, banyak sekali capaian-capaian, misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesejahteraan sosial, tadi disebut BPJS. Saya kira itu merupakan suatu kebijakan sosial yang sangat penting, karena terutama urusan kesehatan, dan sekarang dalam masa pandemi ini.
Isu apa saja yang mungkin masih menjadi PR bagi Indonesia yang perlu ditingkatkan? Nah, mungkin mulai dari Ibu Siti, silakan.
Ya, tadi Bu Merliana sudah menyebutkan tentang masalah ketimpangan, dan juga kalau kita melihat sebenarnya secara GNP atau secara income, mungkin kelas menengah Indonesia sudah sangat berkembang, jumlahnya sudah sangat meningkat. Akan tetapi ketika kita bicara tentang kelas menengah, itu kita tidak hanya berbicara tentang income saja. Kelas menengah itu ada kaitannya juga dengan value, dengan sikap, dengan sudut pandang. Nah, ini tampaknya karena mungkin perubahan sosial yang sangat cepat, kemudian kelas menengah itu naik dengan cepat, sehingga kenaikan income itu belum disertai dengan perubahan nilai, perubahan aspek sosial dan kultural yang seharusnya melekat pada kelas menengah.
Ibu Merlina, ada tambahan? Silakan.
Pertama, masalah tidak merataan ya. Jadi dalam satu hal, Indonesia memang naik terus dari segi measurement economy overall, populasi kaum menengah. Tapi kan sebetulnya dollar value itu, angka itu tidak serta-merta kalau naik menjadi lebih sejahtera, karena harus diukur terhadap inflasi. Nah, kenyataannya bahwa sejak tahun 2000, Indonesia itu Gini indeksnya naik. Jadi sebetulnya lebih timpang, lebih tidak merata. Yang atas menjadi lebih kaya, yang menengah juga bertambah, tetapi sebetulnya tidak real. Tadi soal consumption, tidak real bahwa mereka benar-benar menjadi lebih kaya, hanya dari segi nilai dolar memang naik. Lalu bahwa kita masih punya masalah dengan poverty. Gaji naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan ongkos hidup, terutama di tempat-tempat di kota-kota besar. Kenaikan UMR itu sangat sedikit dalam waktu 10 tahun terakhir, tetapi ongkos naiknya lebih gila-gilaan. Nah, ini masalah yang suatu hari kelak akan menjadi PR yang berat. Kemiskinan multidimensional poverty itu cukup tinggi, 4% untuk orang yang betul-betul miskin sampai akses ke pendidikan, akses ke makanan, semuanya tercerabut gitu ya. Itu masih ada dan seharusnya mungkin tidak terjadi ketika dibandingkan dengan tingginya kenaikan perekonomian kita. Jadi bahwa kita menjadi lebih kaya tapi ada ketimpangan tadi. Nah, sekarang saya move terhadap hal-hal lain ya. Ini hal yang sama, misalnya gender kita sudah lebih baik tapi tidak sesuai dengan gender equality misalnya. Terlalu lambat dibandingkan kenaikan kita dalam hal-hal yang material, misalnya infrastruktur, lifestyle based consumption seperti yang tadi dibilang oleh Ibu Ati. Akses ke teknologi, Indonesia salah satu yang paling tinggi dalam penggunaan sosial media misalnya, riset saya, nomor 2 di dunia. Tapi memang betul gitu, jadi penggunaan untuk apa? Dalam satu hal, saya celebrate, saya merayakan kebebasan berpendapat, kebebasan beropini yang orang Indonesia rayakan. Tapi kita harus lebih maju dari itu, nggak bisa stuck sejak tahun 98 sampai sekarang masih sama. Dan tentunya kita harus bicara soal masalah media ekologi yang tidak bertambah baik, karena memang media literasi itu tergantung oleh kualitas media kita juga. Salah satu akibat yang paling parah sejak Pilpres 2014, lalu ada Pilgub Jakarta, lalu ada Pilpres lagi adalah polarisasi. Indonesia semakin terpolarisasi, jadi seperti pilihannya menjadi biner. Seolah-olah tidak ada posisi sosiopolitikal yang baru, jadi semua terhanyut. Walaupun ada sebetulnya orang-orang yang punya pemikiran lebih kritis, tapi kita seperti ditelan oleh suara-suara keras yang cuma si ini atau antinya. Jadi seolah-olah cuma ada dua kubu terus, semua terbelah di sini. Kita harus melewati ini, dan ini tugas kita bersama, diaspora termasuk. Kita bersama-sama ini bisa dilakukan dari luar, menambah pengetahuan dan ikut memerangi disinformasi dan memerangi polarisasi. Dan gimana menempatkan diri kita untuk membuat jalan alternatif baru yang lebih baik, yang lebih mengakomodasi keberagaman opini, keberagaman pemikiran, dan kekritisan pemikiran manusia-manusia Indonesia. Saya kira itu PR.